подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич, и наш гость сегодня Дмитрий Оренбург, доследчик американского аналитичного центру CNA, який займається питаннями безпеки.
Доктор Оренбург, щиро дякую, що знайшли час на гэтую гутарку.
Дякую за запрошення.
When we talked in January, you said that the probability of Russian invasion of Ukraine.
Коли ми розмовляли у студені, ви сказали, що ймовірність російського вторгнення в Україну більше за 50%. На жаль, ви мали рацію. Ви так само доволі песимістично тоді казали про можливість для влади США і Заходу агулом якими кроками продухіліть можливе вторгнення. Але все одно, глядячи з сьогоднішнього дня, чи мог Захід зробити нечто, то, можливо, допомогло би продухіліть це вторгнення.
No, I don't think so. I think they spent three or four, we actually have more information now than I did then.
Ні, я так не думаю. Ми тепер маємо більше інформації, чим тоді, про ті кроки, які були зроблені. І ми відаємо, що 3-4 місяці були амаль неспинні намагання довести до російського керівництва серйозність тої реакції, яка і відбудеться. І тепер ми бачимо цю реакцію. Але все це не змогло примусити російське керівництво змінити своє
рішення.
Президент України Зеленський in his interview to CNN and Reuters.
Президент України Зеленський у своєму інтерв'ю CNN і Reuters казав, що він шмат разів просив західних лідерів ввести превентивні санкції. Його не послухали і поводили його, коли б послухали, так уварвання не було. Ви, я так розумію, не погоджаєтеся з такою думкою президента Зеленського?
Well, I think that there are two problems with this. One is I'm not sure.
Я думаю, що тут дві проблеми. По-перше, я не впевнений, що це поміняло б російські рішення. Бо російське керівництво ведало, що будуть санкції. Тому, коли прийняти їх загадя, так це їх ще й додатково переконує. Ага, санкції введені у будь-якому випадку, чому б цього не зробити? А по-друге, відсутнічали політична воля і єдність Заходу, каб зробити нечто серйозне. А ніякі половиністі санкції не були б особливо ефективними.
What are your main
які ваші основні назирання і вислови після першого тижня війни?
Well, I think, you know, they're not that different from most analysts.
Думаю, що вони не моцно відрізняються від думок інших аналітиків. Я був здивлений силою українського супротиву. Я ведав, що буде супротив у сенсі людей і озброєних сил, але я кажу про реальну здольність стримати російський наступ. Гэтая здольність оказалася лепшей, чим я чекав. Іншими словами, я не сумнівався у волі людей, але я, магчыма, недооцінював ті сродки, якими вони користаються, можна так сказати. З другого боку, і гэта відавочна зв'язана, російське планування було слабым. Магчыма, што яны таксама недооцінілі здольність українцаў да супраціву і таму не спланавалі такую аперацію, якая была патрэбная, каб хутка перамагчы. А тим, що вони провалилися з хуткою перемогою, вони підсилкували супротив з боку як України, так і усього світу.
З ваших назірань, які стратегічні задачі російці поставили собі у цій війні?
I think that, you know, my view on this hasn't really changed since January, that the goal is to
Я думаю, і моє меркування особливо не помінялося від студеня, що основна задача – поміняти українські влади на некий маріонетковий режим. З'явилися вже повідомлення, що такою маріонеткою може бути Янукович. Думаю, що у гэтым і є план. Я щиро не розумію, як вони можуть такое ажыццявіць, навіть коли досягнуть воєнної перемоги. Бо їм спотребиться протягувати окупацію, каб не допустити супротиву. Ціна гэтага для Росії буде великая, не тільки у фінансовому сенсі, але й у сенсі стратаў і протяглага супротиву.
Casualties and continuing resistance.
How effective do you think is the Western military support?
Наскільки ефективна, по-вашому, західня допомога українцям у сенсі поставок зброї у останні місяці перед ворванням і за останні дні під час ворвання?
I think that they it was kind of late.
Я думаю, що це було доволі запізнено, бо відбулися зміни у політичній лінії. Шмат годів головною політикою було намагатися не турбувати росіянців, можна так сказати, і не давати українцям самої могутньої зброї. А у кінці вже не було достатково часу, щоб дати Україні, наприклад, просунуті системи супротиповітряної оборони. Бо гэта адносна складаныя сістэмы, і трэба падрыхтаваць людзей, якія будуць імі карыстацца, і так далей. Прынамсі, ЗША і некаторыя іншыя краіны зрабілі тое, што маглі. Але відавочна, што некаторыя еўрапейскія краіны памянялі сваю пазіцыю на конт паставак зброі толькі пасля ўварвання. Найперш гаворка пра Німеччыну. Вядома ж, можна было зрабіць больш, але зноў жа паўстае пытанне палітычнай волі. Я думаю, што ў некаторых сталіцах была надзея, што ўварванне не адбудзецца, і яны не хацелі абвастраць сітуацыю.
You know, some hope, I think, in some capitals that the invasion wouldn't happen, and you know, not wanting to exacerbate things.
But do you think some of those advanced
Ці лічыце ви, що некаторыя з гэтых прасунутых відаў узбраєння дагэтуль магчыма перадаць украінцам, і тыя здолеюць імі скарыстацца? Ці ўжо запозна?
Well, the problem now is that it's difficult to get
Праблема цяпер у тым, што складана завесці нешта ў краіну, акрамя як па зямлі праз польскую або румынскую мяжу. Наколькі я ведаю, Вугорщина не дазваляе перапраўляць зброю праз сваю мяжу. І таксама застаецца праблема з навучаннем. А некаторыя віды зброі цяпер патэнцыйна ўжо не настолькі карысныя, калі казаць пра супраціў, а не пра звычайную вайну. Такія рэчы, як сістэмы супрацьпаветранай абароны, робяцца менш карыснымі. Нават калі прывезці ўкраінскіх вайскоўцаў у нейкую іншую краіну для навучання, гэта возьме месяц. Але ёсць некаторыя іншыя рэчы, якія абмяркоўваюць, якія маглі б зрабіць вялікі ўплыў. Былі паведамленні, што могуць перадаць самалёты, старэйшыя ўсходнееўрапейскія мігі. Бо ўкраінскія пілёты ведаюць, якімі карыстацца. Такія рэчы, відавочна, мелі б вялікі ўплыў.
East European MiGs that the Ukrainian pilots already know how to operate. So things like that would definitely make a difference, for sure.
That's what I was going to ask you next, actually, because it was very unexpected that Josep Borrell, the
Гэта якраз тое, пра што я хацеў вас спытацца. Было вельмі нечакана, калі Жузеп Бурэль, кіраўнік замежнай палітыкі Еўразвязу, абвясціў у нядзелю, што Еўразвяз дазволіць пастаўкі самалётаў-знішчальнікаў ў Украіну. Але пазней з'явіўся артыкул у амерыканскім часопісе Newsweek, дзе паведамілі аб праблемах з гэтым планам, бо канкрэтныя краіны адмаўляюць, што яны паставяць ва Ўкраіну гэтыя самалёты. Выглядае, яны баяцца, што такі крок будзе ўспрыняты як удзел у ваенным канфлікце. Ці лічыце вы, што ёсць рызыка ваеннай помсты з боку Расіі тым канкрэтным краінам НАТО, якія б далі такія знішчальнікі Украіне?
NATO country if they provide for example military jets to Ukraine.
You know, they know their intelligence sources better than I do.
Відавочна, што яны ведаюць звесткі сваёй выведкі лепш, чым я. Я б не хацеў спрачацца з іх успрыманнем у гэтай тэме. Цяпер мне здаецца, у Расіі рукі занятыя. Я б у гэтым пытанні быў крыху больш скептычным наконт магчымасці такога ўмяшання. Але мы не павінны тут нічога недаацэньваць. Калі расейцы будуць адчуваць сябе загнанымі ў кут, калі вайна ва ўкраіне будзе ісці кепска для іх, і адначасова яны будуць адчуваць, што НАТО нарошчвае свой удзел, я не магу такога выключаць, давайце скажам так.
З боку ўкраінскага ўраду гучалі заклікі, а таксама былі такія галасы і на захадзе, што трэба ўсталяваць беспалётную зону над Украінай. Але большасць ваенных экспертаў папярэджвае, што гэта з імавернасцю амаль 100% прывядзе да наўпроставага ваеннага сутыкнення Расіі і НАТО. Вы з гэтым згодны?
Yes, yes, because if you think of what a no-fly zone is, I think there's some lack of
Так, так, калі падумаць, што такое беспалётная зона. Мне здаецца, ёсць крыху неразуменне, што гэта такое. Адна рэч сказаць: «Окей, мы ўвядзем беспалётную зону». Але гэта не значыць, што ўсе самалёты адразу скажуць: «Ага, добра, мы сядаем, бо цяпер тут беспалётная зона». Трэба забяспечваць яе выкананне, а гэта робіцца ваеннымі аперацыямі. Это значит, что НАТО треба будет послать самолеты у паветраную простору Украины, каб супрацьстаяць любому российскому самолету, які будзе ў небе над Украиной. А гэта прывядзе да сутыкненняў паміж расійскімі і натаўскімі самолетамі.
Do you think Putin is ready to use?
Ці лічыце ви, што Путін готовий скористати ядерну зброю у нейкім сценарі розвиття гэтага конфлікту?
Я тут вагаюся, ці варта робити прогноз.
Гэта дзіка, што ми абмяркоўваем такія речі. Але Путін зробив заяву, що загадав перевести російські ядерні сили у адмысловий режим.
Yeah, so I think that statement I don't think is an indication of.
Я думаю, што гэтая заява не паказнік жадання скарыстаць ядерную зброю. Думаю, што гэта больш сигнал пагрозы для НАТО, каб альянс не ўмешваўся. Наколькі я ведаю, мы пакуль не бачылі такіх прызнакаў. Ведаеце, адна рэч нешта сказаць, а іншая сапраўды размясціць ядерную зброю, усю гэтую сістэму такім чынам на вышэйшы ўзровень гатовасці. Тут я мушу сказаць, што я не спецыяліст па ядзернай зброі. Амерыканцы і расейцы вельмі добра ведаюць, як дзейнічае другі бок. Яны маюць шмат звестак выведкі, спадарожнікавага назірання і гэтак далей. І яны пабачылі знакі іншага ўзроўню гатовасці: падводныя лодкі, якія выходзяць у мора, загрузку самалётаў-бамбавікоў, такія вось рэчы. Я пакуль не бачыў такіх паведамленняў. Таму на гэты момант я лічу, што гэта не больш чым сігнал. Калі мы пабачым такія знакі, гэта будзе нагода пераймацца, але пакуль што я пра такое не чуў.
Potentially quite worrying, but I don't think I've heard anything about that as of yet.
Well, on the one hand, you said that were surprised by the level of Ukrainian military resistance and the level of organization of.
З аднаго боку, ви сказали, що були здивлені узровнем воєнного спротиву і організації українців. Але ви так само казали, коли ми розмовляли об озброєннях, что есть разница, что поставлять для супротива оккупации, а что для звычайных военных деяний. Как вы оцениваете перспективы этих так званых звычайных военных деяний? Бо у российцев видовочна перевага и в колькости войскуцев, а так само у военном обсталявании.
In the manpower and also in the military equipment.
What I'm worried about is that Russians.
Мене турбує тое, що росіяни, так, у їх справді є гэтыя переваги. Їх першапачатковий план був ударити по військових об'єктах. Мені здається, вони чекали, що українське керівництво утече. Магчыма, яны паверылі ва ўласную дэзінфармацыю, што ўкраінцы, ці прынамсі значная частка ўкраінцаў, настолькі любяць расейцаў і ненавідзяць свой так званы нацысцкі ўрад, ці як там яшчэ. Тому яны, наприклад, не планавалі повномасштабнага наступу на Київ.
Калі ви говорите про повномасштабний наступ на Київ, ви маєте на увазі наступ не силами ніяких спеціальних диверсійних груп, а облогу городу, так?
Exactly. I mean what we may unfortunately see in the coming days, which is, you know, artillery.
Менавіта. Я маю на увазі тое, што мы можам пабачыць у наступныя дні: артылерыю, абстрэлы па плошчы цывільных раёнаў, такія рэчы. Яны разглядалі нашмат больш мэтаскіраваныя аперацыі і думалі, што гэтага будзе дастаткова, а гэтага відавочна не хапіла. І я баюся таго, што цяпер будзе нашмат больш разбуральная тактыка нападаў у сэнсе ахвяраў. Шмат писали про новую российскую армию, высокодокладную зброю, высокие технологии, супольные операции и так далее. Але за апошнія пару дзён есть знаки, особливо у Харкове, что они вертаются до старых методов захопу городов, а это попросту разбомбить их и таким чином знищить супротив. І мяне хвалює здольність українського війська аднаўляць запаси зброї і боєприпасів. Пропановаў паставак шмат. Таму пытанне не ў тым, ці будуць пастаўкі, а ў тым, як іх даставіць да тых людзей, якім яны патрэбныя. Калі Кіеў аточаць, што з гэтым рабіць? Гэта якраз тое, што, на маю думку, можа ускладніць доўгатэрміновы супраціў метадамі звычайнай вайны. Спадзяюся, што я памыляюся, але цяпер у мяне такі погляд.
I hope to be proven wrong, but that's kind of where I am.
Well, the regime of Lukashenko in Belarus gave its territory for the invasion.
Режим Лукашэнкі даў тэрыторыю Беларусі для ўварвання. І гэта быў сцэнар, якога, магчыма, многія аналітыкі не чакалі. Здаецца, калі мы размаўлялі ў студзені, вы таксама казалі, што гэта вельмі малаімаверна. Але яны скарысталіся гэтым сцэнарам і таму здолелі так хутка дайсці да Кіева. Тым не менш, нягледзячы на ранейшыя паведамленні, што беларускія вайскоўцы ўжо ёсць на тэрыторыі Ўкраіны, прынамсі сёння ўкраінскія ўлады заявілі, што гэтаму няма афіцыйнага пацверджання. І што беларускія войскі не ўдзельнічаюць ва ўварванні. Ці лічыце вы, што застаецца шанец абмежаваць удзел Беларусі ў гэтай вайне ціскам з боку заходніх урадаў? Ці вы лічыце, што Лукашэнка цалкам залежыць ад таго, што скажа Расія?
I think he's mostly dependent.
Я думаю, ён у асноўным залежны. Беларускі суверэнітэт цяпер абмежаваны, давайце сфармулюем гэта так. Калі Пуцін загадае яму гэта зрабіць, яму давядзецца гэта рабіць. Проста Пуцін яшчэ не сказаў, рызыкну выказаць такую здагадку. І тут трэба ясна сказаць, што тэрыторыю Беларусі не толькі скарысталі для ўваходу расійскіх войскаў, але расійская артылерыя і ракетныя сістэмы вялі абстрэлы Ўкраіны з беларускай тэрыторыі. Адзінае, што пакуль не ўключылі, гэта удзел беларускіх вайскоўцаў у баях. Я падазраю, што расійскае кіраўніцтва пакуль не лічыць, што гэта ім трэба. Часткова таму, што адной з іх галоўных праблемаў пакуль што была каардынацыя і арганізацыя, камандаванне і кіраванне войскамі. Калі ў іх ужо ёсць праблемы з каардынацыяй паміж расійскімі войскамі, дык дадаваць нейкага саюзніка, калі не было такога самага ўзроўню вайсковага ўзаемадзеяння, напэўна, яшчэ больш ускладніць гэтыя аспекты камандавання і кіравання.
І маё апошняе пытанне. Магчыма, вы ветліва сфармулявалі, што беларускі суверэнітэт цяпер абмежаваны. Але вы кажаце, што ён абмежаваны, што гэта значыць? Што ад беларускага суверэнітэту яшчэ засталося? І што яшчэ можа зрабіць Лукашэнка з таго, чаго не хоча Пуцін?
Well, I think he can
Як я ўжо сказаў, ён наўрад ці можа абмежаваць свой удзел па ўласнай волі. Калі ўзяць пад увагу залежнасць ягонага рэжыму ад расійскай палітычнай падтрымкі для выжывання, дык ён вельмі мала што можа зрабіць сам у пытанні вайны, калі дойдзе да такой патрэбы. Я не ведаю сітуацыю з унутранай палітыкай Беларусі і не буду казаць пра гэта. Я кажу канкрэтна пра вайну.
So, I'm talking about specifically about the war.
Thank you very much.
Дзякую.
Дзякую за запрашэнне.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў Дмітрий Горенбург, даследчык амерыканскага аналітычнага цэнтру CNA, які займаецца пытаннямі бяспекі. Вы можаце падпісацца на наш канал, націсніце званочак пад гэтым відэа.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.